Dobar dan, poštovani slušaoci. Petak je 30. jun. Slušate program Radija Slobodna Evropa. Sa vama producent Svjetlana Petrović, urednik vijesti Leila Sarić i urednik emisije Biljana Jovićevića. Danas u fokusu. Može li se borba protiv segregacije proširiti i na druge gradove Bosne i Hercegovine? Medisa Stelimović tica iz Stoca i još jednog podijeljenog grada.
Ja smatram da je to prava diskriminacija i da je za to sve kriva politika. Znači, politike su te koje se stvorile i segregaciju i diskriminaciju u obrazovanju i one jedine mogu da riješe taj problem.
Sve više vlasnika kuća i stanova u Hrvatskom i Crnogorskom, na Hrvatskom i Crnogorskom primorju nude porodicama djece sa posebnim potrebama potpuno besplatno ljetovanje na moru. Majka djeteta sa posebnim potrebama iz Lazarevca.
Pošto je to moj muž sasvim slučajno video, drugo me pozvao da pogledam i ja sam, pravo da vam kažem, onako bila šokirana, rekao, Bože, da li zaista ovo postoji?
Evropska unija će pomoći finansiranje filma o Austrijanki Dijani Budisavljević koja je spašavala srpsku djecu iz logora NDH, istoričarka Nataša Matančić.
Bila je svjedokom groznih i mučnih situacija, od nasilnog odvajanja majke od djece do situacije u navodnoj dječjoj bolnici gdje su djeca ležala na podu potpuno gola u izmetu i puna muha i crva.
Za Radio Slobodna Evropa još govori autor knjige o Radomiru Konstantinović, Radivoj Cvetićanin, a još analiziramo da li su veliki gradovi u Srbiji pred bankrotom, te može li se skoro Kosovo nadati novoj vladi. Prije najavljenog pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Radna grupa bosansko-hercegovačkih vlasti koja prati dešavanja oko najavljene gradnje odlagališta radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori u Hrvatskoj u neposrednoj blizini Bosne i Hercegovine pozvala je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine da od vlade Hrvatske na zajedničkoj sjednici zatraži da odustane od gradnje ovog odlagališta u nekadašnjoj kasarni JNA Čerkezovac. Predsjedavajuća ove radne grupe i ministrica u vladi Republike Srpske Srebrenka Golić.
Treba naglasiti da je bila lokacija Moslovačka gora, međutim Republika Hrvatska je izbrisala tu lokaciju. Kako izbrisala Moslovačku goru, može da izbriše i Trgovsku goru, jer je ovdje preko 230.000 stanovnika ugroženo.
Ana Brnabić prvi put je predsjedavala sjednicom vlade Srbije nakon što je jučer izabrana za premijerku. Vlada je na sjednici u novom sazivu povukla iz skupštinske procedure 7 prijedloga zakona i druge akte koji su dostavljeni skupštini prije izbora nove vlade. Generalni štrajk zaposlenih u kompaniji Fiat Chrysler automobili u Kragujevcu se nastavlja, a sada će štrajkovati radnici obje smjene. Traži se uz ostalo povećanje plata, a uprava i dalje o zahtjevima šuti. Zbog potpune obustave rada i prestanka proizvodnje modela Fiat 500L rad su prekinule i kooperantske firme koje matičnu fabriku snabdijevaju dijelovima. Član Šešeljeve Srpske radikalne stranke Jovo Ostojić, čije izručenje tražio Haški tribunal tereteći ga sa još dvoje radikala za podmićivanje svjedoka na suđenju Vojislavu Šešelju, preminuo je u Beogradu nakon kraće bolesti.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Odluka američkog predsjednika Donalda Trumpa o zabrani ulaska u Sjedinjene Države za građane 6 većinskih muslimanskih zemalja stupila je na snagu, a nakon što je Vrhovni sud osporio dio odluka nižih sudova koji su prethodno u potpunosti poništili Trumpovu uredbu. Ulazak u Sjedinjene Države na 90 dana bit će onemogućen građanima Libije, Sirije, Somalije, Sudana i Jemena, kao i svim izbjeglicama iz tih zemalja na period od 120 dana. Zabrana se međutim prema odluci Vrhovnog suda neće odnositi na osobe koje imaju roditelje, djecu ili braću i sestre u Sjedinjenim Državama ili se tamo školuju ili rade. Predstavnik vrhovnog lidera Irana u revolucionarnoj gardi Ali Shirazi potvrdio je da je lider militantne islamske države Abu Bakr al-Baghdadi poginuo u ruskim vazdušnim udarima. Rusija je prošle sedmice objavila da je lider IDIL-a najvjerovatnije ubijen u vazdušnom napadu na jedan kamp u Raki. Istraga Međunarodne organizacije za zabranu hemijskog oružja potvrdila je da je nervni gas sarin upotrijebljen u napadu na civile u aprilu na Khan Sheikhun u Siriji, u kome je poginulo više od 90 ljudi. O tome ko su krivci za napad ova organizacija se nije izjašnjavala. Peking je uložio protest Sjedinjenim državama zbog odluke američke administracije o prodaji oružja Tajvanu, ostrvu koji Peking smatra jednom od svojih pokrajina. Pentagon je prethodno objavio da je administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa odobrila prodaju oružja Tajvanu u vrijednosti od 1.300.000 dolara.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I danas se bavimo pitanjem može li se virus jajca u kojem su sjajni mladi srednjoškolci odbili segregaciju raširiti i drugim gradovima Bosne i Hercegovine. Danas su mladi Mostara iznijeli svoj stav o borbi učenika iz jajca da ih ne razvajaju u srednjim školama po etničkoj pripadnosti i njihovim nastojanjima da borbu nastave kako bi se segregacija ukinula i u drugim gradovima Bosne i Hercegovine. Mirsad Behram.
Nedavni slučaj srednjoškolaca u Jajcu koji su se pobunili protiv daljnjih etničkih podjela u školstvu ponovo je skrenuo pažnju na praksu poznatu kao dvije škole pod jednim krovom. Među prvima je reagirala mlada Lana Prlić koja je u Mostaru pohađala gimnaziju, školu u kojoj se nastava odvojeno odvija na hrvatskom i bosanskom jeziku. Lana, koja je sada potpredsjednica SDP-a BiH, posebno kritizira ministricu obrazovanja u Srednjoj Bosni, Katicu Čerkez, za koju kaže kako je mladima poručila da, umjesto što se bore protiv segregacije, idu u disko.
Te njene izjave da djeca trebaju ići u disko, a ne boriti se, jel, neka sva prava, to nije prvi istup, slični istup ministrica u tom kantonu, njena prethodnica. A Greta Kuna imala isto tako izjavu da ne treba miješati kruške i jabuke misleći na djecu jedne i druge nacionalne pripadnosti.
Ocjene su kako su srednjoškolci iz Jajca ipak postigli neki rezultat, jer nakon njihovog angažmana vlasti su donijele odluku da ipak ne osnivaju novu, posebnu srednju školu za bošnjačku djecu. O potezu mladih iz Jajca govori šef misije OSCE-a u BiH, Jonathan Moore.
Oni su zaista pod pritiskom i uprkos i lokalnih teškoća i pritisaka digli svoj glas za pravo kvalitetno obrazovanje bez segregacije.
Da je sistem dvije škole pod jednim krovom segregacija, slaže se i Medisa Selimić Tica, predsjednica Foruma mladih u Stocu, gradu koji je jedan od sinonima odvojenog obrazovanja, gdje se đaci, kako kaže, rijetko susreću čak i za van nastavnih aktivnosti.
Ja smatram da je to prava diskriminacija i da je za to sve kriva politika. Znači, politike su te koje se stvorile i segregaciju i diskriminaciju u obrazovanju i one jedine mogu da riješe taj problem.
Podsjetimo, nedugo nakon rata sistem dvije škole pod jednim krovom trebao je biti tek prva faza ujedinjenja đaka. Međutim, to je postala stalna kategorija u nekim dijelovima Federacije BiH, kažu međunarodni zvaničnici, a segregacije u obrazovanju ima i u Republici Srpskoj. Šef misije OSCE-a u BiH, Jonathan Moore, dodaje.
Imati i višak direktora, nastavnika, učitelja, profesora i tako dalje, samo iz sebičnih političkih razloga je veoma pogrešno. Bosna i Hercegovina, nažalost, nije takva bogata zemlja da može izgubiti resurse sa takvim ponašanjem.
Međutim, ima i onih koji kažu kako je i Ustavom, kao i međunarodnim normama, zagarantirano da svaki narod ima pravo izučavati vlastiti jezik i nacionalnu grupu predmeta. Za naš radio govori Luka Prolić iz udruge Hrvatsko srce nade.
Što se tiče dvije škole pod jednim krovom, evo, ja nisam ni za tu opciju da djeca budu razdvojene jedni od drugih. Ali kako dijete koje je Hrvat po nacionalnosti, dijete koje je Bošnjak ili Srbin, dakle ne možete vi njemu nametnuti da uči ono što nije njegov jezik, što ne pripada njemu.
I dok iz međunarodne zajednice poručuju kako se sva sporna pitanja mogu riješiti i u okviru jedne škole, mladi aktivista Omladinskog kulturnog centra Abrašević iz Mostara, Amar Maksumić, kaže kako se zapravo radi o grešci u obrazovnom sistemu.
Koji samo crpi više financija nego što treba inače. Ako su već problem jezici ili neke kulturološke razlike, onda treba te predmete da se odvoji, a matematika je uvijek ista, fizika ostaje ista i ne može da se mijenja po nacionalnostima ili narodnoj osnovi.
Lana Prlić podsjeća da djeca ne samo idu odvojeno u školu, nego i uče iz različitih udžbenika.
Meni je zaista drago da se napokon krenulo pričati o tome, ali ne samo sa strane političara, hajmo reći bivših učenika kao što sam ja, već sa strane djece koji svaki dan idu u te škole.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Mladi Jajce nije su usamljeni primjer u regionu, evo još jedno koji je počeo u Hrvatskoj i proširio se na Crnu Goru. Balkanskim regionom se širi virus dobrote. Krenulo je sa društvene mreže, nakon čega se veliki broj ljudi zarazio potrebom da pomogne onima koji bez pomoći ne mogu. Naime, sve više vlasnika kuća i stanova na primorju nude porodicama djece sa posebnim potrebama potpuno besplatno ljetovanje na moru. Priču nam donosi Esad Krcić.
Iako solidarnost i saosjećanje nisu primarne ljudske karakteristike, a u sadašnjem vremenu vjerovatno manje nego ikad u modernom dobu, ipak ima pojedinaca koji ne dopuštaju da ove kategorije u potpunosti nestanu. Međutim, kada se takvi pojedinci okupe oko jedne ideje, ovi posljednji mohikanci empatije dobijaju novu dimenziju. Pokret nastao kao Facebook grupa ima jasno definisan cilj da u zapadno-balkanskim uslovima sve prisutne nemaštine pomogne djeci sa posebnim potrebama da dio ljeta provedu na moru. Sve je pokrenula Vjera Matulović iz Hrvatske, koja je pozvala vlasnike kuća i stanova na primorju, koji to mogu, da djeci sa posebnim potrebama i njihovim porodicama koje nemaju mogućnost da plate ljetovanje, besplatno ustupaju smještaj. Otišlo se i dalje. Sve porodice koje su u blizini imaju osiguran ručak ili večeru kod nas. Samo nam se javite malo prije dolaska, glasi Facebook post koji je postavio vlasnik jedne konobe u Biogradu na moru. Facebook grupa pod nazivom Iznajmljivači sa srcem je počeo da širi virus nesebičnosti, pa su se javili i prvi dobrovoljci iz Crne Gore, Mirjana Petrović.
Ja živim inače u Kotora, imamo kuću u Klimovicu sa apartmanima. Sa suprugom sam razgovarala, ja kažem da ga ne treba da se priključimo ovoj akciji i mi smo se priključili, nismo uopšte razmišljali da li treba ili ne. Porodicu ću da ugostim, gdje je troje djeca, od kojih je najstariji dječak koji je rođen slijep, koji ne govori i ne čuje od rođenja. Teško, baš teško su te priče. Srećan sam što mogu da ugostim te ljude.
Emotivna reakcija postaje još snažnija kada se čuju riječi majke djeteta čija će porodica, zahvaljujući dobrim ljudima, ove godine ljetovati na moru.
Imam brojne anomalije, potpuno je slepo dete, cerebralna paraliza, ne hoda, ne govori. 10 godina ima koji 15 kg, onda možete da zamislite u koliko je lošom stanju fizičkom. I mentalna retardacija je teška.
Pored porodice iz Beograda, kod Petrovića će ljetovati i jedna porodica iz okoline glavnog grada Srbije, Lazarevca.
Djete sa posebnim potrebama, sa mnogo dijagnoza koje su veoma rizične za život. Ne priča, nema razvijen centar za govor, otežano hoda, pošto ima i nizak rast i trombocitopeniju, ali mi se borimo s tim i on se bori.
Činjenica da se po pojavi Facebook grupe Iznajmljivači sa srcem pojavila slična Vozači sa srcem, koja organizuje prevoz na more onima koji za to nemaju novca, ali i ogroman publicitet koji je u cijelom regionu skoro spontano nastao, govori da su ljudi na ovim prostorima željni dobra, da ga primaju i dijele. A koliko dobro koje se dijeli znači onima koji ga primaju? Majka djeteta sa posebnim potrebama iz Lazarevca.
Pošto je to moj muž sasvim slučajno video, druže me pozvao da pogledam i ja sam, pravo da vam kažem, onako bila šokirana, rekao, Bože, da li zaista ovo postoji? Mislim da deci sa smetnjama u razvoju more izuzetno prijatki klima i ta voda i sve to utiče pozitivno na njih.
Porodica djeteta sa posebnim potrebama iz Beograda, koja će odmor ove godine provesti na Crnogorskom primorju zahvaljujući ljudima koji žele da sa potpunim neznancima podijele ono što imaju, prošle godine nije mogla na more, a mogućnosti nije bilo ni za ovu.
Nama novac prvenstveno zbog čuvanja njega, samo suprug može da radi, ja ne radim. Ja imamo još dvoje djece pored njega i onda sa jednom platom, znate kako je, plus što je. Za njega treba i lekovi i medicinska hrana koja je skupa i zelene. Tako da mi, evo, za 10-11 godina uspjeli smo pretprošle godine da skupimo nekako novac, da odemo na more u Igalo zbog njega i više ne. Žena je ponudila smještaj za nas 8 dana, za cijelu porodicu. Drugačije ne bi mogli da odemo nikako.
Ane Feri je Kotoranka koja se također priključila inicijativi i ponudila svoj prostor porodicama djece sa posebnim potrebama.
Meni je najvažnije da ti ljudi koji dođu da im bude lijepo, da se opuste, da bar na trenutak zaborave na svakodnevne probleme i da koliko sam ja uspjela da shvatim u razgovoru sa njima, mnogi njih nisu davno bili na moru i da im prosto eto pružimo tu mogućnost koju mi tako lako shvatamo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Dotacija najuglednijeg evropskog koprodukcijskog fonda Euroimidžic od 160.000 eura dodatni je vjetar u leđa projektu dokumentarno igranog filma o Zagrepčanki Dijani Budisavljević, koja je kao privatna osoba za vrijeme NDH spasila oko 7.500 srpske djece iz logora. Snimanje kreće u jesen, a film u kojem će glavnu ulogu uglumiti Alma Prica trebao bi doći pred gledatelje za godinu dana. Eniš Zević.
Dijana Budisavljević kao privatna osoba pomagala je srpskim ženama i djeci pokupljenim u ustaškim akcijama čišćenja terena na Kozari, Baniji i Kordunu. Ona i njeni suradnici spasili su 7.500 djece i smjestili ih kod zagrebačkih obitelji ili u domove i bolnice. Sastavila je kartoteku sa 12.500 kartona srpske djece odvojene od roditelja kako bi ih jednog dana mogla iznova spojiti, koja joj je odmah po oslobođenju oduzeta i negdje zametnuta. Bila je zaboravljena dok joj pred 15 godina nije objavljen dnevnik iz vremena NDH. Srpsko Narodno vijeće nazvalo je po njoj nagradu za humanitarni rad, a zagrebačka režiserka Dana Budisavljević radi o njoj igrano dokumentarni film. Potrebni novac mukotrpno se prikuplja od državnih filmskih fondova Hrvatske, Slovenije, Srbije, a Europski filmski fond Euroimage upravo im je odobrio 160.000 eura. Za naš program govori režiserka Dana Budisavljević.
Osim novaca, tu je zapravo jako dobar osjećaj da je naš projekt prepoznat i to znači na najvišem nekom europskom nivou, jer Euroimage fond je zapravo najteže osvojiti filmski fond na kojem jednako kao i mi svoje projekte plasiraju i najveća europska i svjetska prijateljska imena. Evo recimo samo u ovoj 2017. godini su se natječali Terry Gilliam, Pavel Pavlikovski i Laszlo Nemes, što su se dobitnici Oscara.
Povjesničarka i predsjednica Upravnog vijeća javna ustanova Spomen područje Jasenovac Nataša Mateušić dovršava doktorat od Dijani Budisavljević. Ona je Austrijanka koja je svog muža Julija Budisavljevića upoznala dok je on studirao medicinu u Gracu. Zajedno su živjeli u Zagrebu i iako dotada nije bila nigdje društveno ni humanitarno angažirana, nije mogla stajati skrštenih ruku i već od kasnog ljeta 41. pomaže Srbima, priča nam naša sugovornica. Uspjela je u više navrata ući u logor Stara Gradiška kako bi izvukla djecu. Usprkos s prijetnjama ustaškog zapovjednika Jasenovca Maksa Luborića da bi mogla tu i ostati.
Bila je svjedokom groznih i mučnih situacija, od nasilnog odvajanja majke od djece do situacije u navodnoj dječjoj bolnici gdje su djeca ležala na podu potpuno gola u izmetu i puna muha i crva. Sve to užasno utjecalo na njeno zdravlje. Ona se strašno razbolila nakon svega toga što je proživjela. Njezin dnevnik je prvorazredni dokument o svemu tome.
Djecu se prvo smještalo po zagrebačkim domovima i bolnicama i u katolički dječji dom u Jastrebarskom. Međutim, Dijana Budisavljević i njezin bliski suradnik Kamilo Bresler shvaćaju da su domovi i bolnice prepuni i da je jedini spas udomljavanje u obiteljima, koje se odvijalo na dva načina. Prvo, ilegalno, priča Nataša Mateušić.
To znači da su žene, građani Zagreba dolazili iz transporta ili iz bolnica, direktno izvlačili tu djecu, dakle bez ikakve službene dozvole ustaških vlasti. Kad su ustaše vidjeli šta se događa, onda su zabranili takav način. Da bi opet na poticaj borbu Dijane i Kamila, pa i čak intervencijom Alojzija Stepinca, službeno 14. kolovoza 42. ministarstvo udružbe donosi odredbu o kolonizaciji djece u obiteljima.
Ali nije svatko mogao udomiti djecu s Kozare.
Iako je ta odredba spasila velikom broju djece život, ona u stvari bila užasno diskriminatorska prema srpskom stanovništvu, jer upravo je Srbima bilo tom odredbom zabranjeno udomljavanje, odnosno dozvoljavalo se samo udomljavanje u hrvatskim katoličkim obiteljima.
Također obitelji u kojima je netko bio politički sumnju u ustaškim vlastima nisu mogle udomiti tu djecu. Dijana Budisavljević je kako bi spasila djecu kucala na sva moguća vrata, pomagali su joj od običnih ljudi pa do posredno i katoličke crkve, pa čak i jedan njemački oficir. Film će se zvati Akcija DB, kako je svoju aktivnost zvala sama Dijana Budisavljević, a radni mu je naslov Dijanina lista. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
I u nastavku govorimo još malo o izuzetnim ljudima. Radivoje Cvetićanin napisao je knjigu o Radomiru Konstantinoviću, potom analiziramo da li su veliki gradovi u Srbiji pred bankrotom, te može li Kosovo se skoro nadati novoj vladi.
On je neprestano ukazivao, a da se to možda nekome činilo kao neka vrsta društvene paranoje, ali nije bila društvena paranoja, nego očigledno bila društvena prognoza, da je on neprekidno oštro ukazivao na nacionalizam, da on negde, da se nešto izabrda valja i da to može skupo da nas košta. Ako mi ti dozvoliš, ja bi vratio samo malo nazad na demonstracije 96. On je dao jedan intervju Radio France Internationalu. Tu je on govorio o Beogradu koji tada se buni, to je, kaže, Beograd koji ja najviše volim, i on je bio oduševljen, ali je govorio i sljedeće. Mi, kaže, čujemo da se viče bando crvena, ali ne možemo čujemo nikada da se viče bando nacionalistička. Nema tih uzvika. I to je ono što je, kaže, njega brinulo. Mi počinjemo da izlačimo, kaže, noge iz blata, ali sa takvim stvarima ne vjerujem da možemo da ih izvučemo sasvim.
Ti pominješ njegov posljednji intervju koji je dao Radio Slobodna Evropa, gdje je rekao da je druga Srbija ona Srbija koja se suprotstavlja zločinu. I rekao, druga Srbija je marginalna, manjinska, ali je jedina budućnost Srbije. E, iz ove perspektive, 15 godina posle, to je rekao 2002. dakle, posljednjem intervju, i ove reči, ne znam da li možemo reći da su proročanske.
To posljednji intervju koji je on dao, inače nije dao mnogo intervjua u životu. Možda nisam brojao baš knjiga, ali 7-8, ne više od tokom celog života, da je tu rekao nekoliko kapitalnih stvari. Još jedna od tih je ova istorijska, kako da kažem, jedna lenta na kojoj piše druga Srbija je ona koja se ne miri sa zločinom, i to ostaje formula te druge Srbije, ja mislim, za sva vremena.
Intervju Branke Mihajlović, koji ste čuli dio iz intervjua sa Radovinom Cvetićaninom o njegovoj knjizi o Radomiru Konstantinoviću, možete poslušati u nedjeljnom intervju subotom u programu Za Srbiju ili potražiti na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Na Kosovu još uvijek nema nagomještaja o formiranju postizbornih koalicija nakon proglašavanja konačnih rezultata izbora. Nijedna politička opcija nema dovoljan broj glasova da formira vladu. Amra Zajneli ima više detalja.
Prvo rangirana koalicija PAN, Demokratske partije, Alijanse za budućnost i Inicijative za Kosovo dobila je 39 mandata, a Pokret samoopredeljenje 32. I jedna i druga opcija gledaju prema koaliciji Demokratskog saveza, Alijanse Novo Kosovo i Alternative, koja je dobila 29 glasova. Pa Ljeka i potpredsjednik Alijanse za budućnost Kosovo izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da je kandidat PAN-a za premijera Ramuš Haradinaj u kontaktu sa Demokratskim savezom dosadašnjeg premijera Isa Mustafe, a radi mogućnosti sklapanja koalicije, međutim, još uvijek nema dogovora. On dodaje da je PAN uspio da osigura potreban 61 glas za izglasavanje vlade, a međutim glasovima su glasovi poslanike iz drugih partija. Mi smo naglašavali da imamo dovoljan broj glasova za vladu pod vojstvom Haradinaja. Naredni dana se očekuje i moguća koalicija sa ostalim političkim subjektima, mislim na Demokratski savez i Alijansu za Novo Kosovo Bedžeta Pacolija. Iako se ne složimo, onda ćemo da imamo potreban 61 glas za vladu, kazuje Ljekaj. Ova koalicija računa i na 20 glasova poslanika iz redova manjinskih zajednica. S druge strane, Pokret samoopredeljenje planira da mandat za formiranje vlade u drugom krugu, ukoliko PAN ne uspe da dobije podršku, da Albinu Kurtiju, inače najpopularnijem političaru nakon izbora 11. juna. Šćipe Pantina iz ovog pokreta navodi da još uvijek nema dogovora ni sa jednom političkom partijom, ali dodaje da samoopredeljenje ne izbacuje iz mogućnosti saradnju sa poslanicima koalicije PAN. Mi smo javno pozvali Demokratski savez zajedno sa njegovim partnerima, ali i poslanike koalicije PAN, poslanike pojedinačno, koji žele da do kraja sprovedu volju građana, a to je glas za promjene, kaže ona. Ove pokret je inače udvostručio broj poslanika u Skupštini sa 16 na 32. Ni Ljekaj nije isključio mogućnost da PAN sklopi koaliciju sa samoopredeljenjem. To nije isključeno, ali još uvijek nismo razgovarali sa samoopredeljenjem, dodaje on. Pantina, međutim, kaže da ova partija više gleda prema Demokratskom savezu. Predsjednik samoopredeljenja Visari Meri imao je telefonski razgovor sa predsjednikom Demokratskog saveza Isom Mustafom i čekamo na početak razgovora o harmonizaciji programa vladavine, pošto postoje neka pitanja oko koje nemamo različite mišljenja, jer smo različite političke partije, navodi ona. U Demokratskom savezu bilo je nemoguće dobiti stav o budućim koracima ove partije. Nakon potvrđivanja izbornih rezultata, predsjednik zemlje treba da imenuje mandatara vlade iz pobedničke opcije, u ovom slučaju kandidata pana Ramuša Haradinaja. Ukoliko Haradinaj ne dobije podršku, predsjednik ima diskreciono pravo da odluči kome će dati mandat za formiranje vlade u drugom krugu, čemu se nada Pokret Samoopredeljenje. Ukoliko se ni tada ne usvoji vlada, slede novi izbori. Na Kosovu su inače redovni lokalni izbori 22. oktobra, te ukoliko Kosovo mora da ide u nove parlamentarne, ne isključuje se mogućnost da se oni održe na isti dan. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Da li su mnogi gradovi u Srbiji pred bankrotom? Čelnici gradova i lokalnih samouprava ne vide ništa novo u posljednjem upozorenju Fiskalnog savjeta koji kaže da su im dugovi toliki da bi uskoro mogli potopiti državne financije. U Kragujevcu, koji prema izvještaju savjeta je pred bankrotom, odgovaraju da su takvo stanje zatekli, isto poručuju iz Niša te iz Beograda, koji je u manjim, ali ipak u problemu prezaduženosti. Iako je koalicija naprednjaka i socijalista na vlasti već 5 godina i doskorašnja ministrica državne uprave i lokalne samouprave, nova premijerka Ana Brnabić, odgovornost prebacuje na opoziciju. Prilog sa dopisnicima pripremila Iva Martinović.
Na prvom mjestu je Kragujevac, koji je prema izveštaju sa neplaćenim obavezama u visini celog gradskog budžeta, koliko je imao na kraju 2014. na korak do bankrota. Gradonačelnik Radomir Nikolić u ovom podatku ne vidi ništa novo.
Pa zar nisam na prvoj konferenciji za novinare rekao da sam izabran za stečajnog upravnika, a ne za gradonačelnika?
Iako niko neće osporiti da je zatekao lošu situaciju, sin do nedavnog predsjednika Srbije, Kragujevac vodi već 3 godine. Uz ovo, Borivoje Radić, prvi demokratski izabran predsjednik gradske vlade, koji je na čelu ovog grada bio od 96. do 2000. još pita.
Pa ako je to bilo mjesto stečajnog upravnika, ne vjerujem da bi se toliko zaleteo da gotovo na silu preuzima vlast. U svakom slučaju i prethodna vlast je dosta zaduživala grad, on je nastavio dakle i on zaduživanje i sad je došlo do grla.
Kragujevac u stopu prati Niš, koji kao i druge navedene gradove karakteriše ozbiljan manjak investicija, a ozbiljan višak subvencija. Mihajlo Zdravković, gradski većnik u vladajućoj koaliciji okupljenoj oko naprednjaka i socijalista koji su činili prethodnu vlast u ovom gradu, kaže da su svesni da financijska situacija u Nišu nije laka, ali da sprovode mere radi izlaska iz krize.
Ovakav izveštaj Fiskalnog savjeta za nas kao gradsko rukovodstvo nije iznenađenje. Naprotiv, on je potvrdio postojeće stanje, tako i mere koje već provodimo radi izlaska iz problema.
U Beogradu i Novom Sadu, iako stabilnije, također problemi. Prevelik broj zaposlenih, subvencije javnim preduzećima i javne nabavke koje se ne sprovode po propisima, 3 su osnovna problema u sistemu rada lokalnih samouprava, navodi Dragan Dobrašinović iz Koalicije za nadzor javnih financija.
Umjesto da se investira u vodovodne mreže, u kanalizacije, dakle sve ono što jesu ingerencija lokalnih vlasti, a što utiče na podizanje kvaliteta života i što se u pravcu rješavanja nekih socijalnih problema. Naravno, najčešće kroz zapoštavanje partijskih kadrova ili kroz davanje poslova partnerima vlast koji su bliski političkim strukturama koje vode gradove.
I u Beogradu loptu prebacuju u dvorište prethodnika demokrata. Gradski menadžer Goran Vesić tako za Studio B kaže da je pred dolaska naprednjaka glavni grad bio pred bankrotom, da rade na tome da se dug smanji, da je vraćeno preko 400 miliona evra kredita, da se nisu dodatno zaduživali i da je situacija danas mnogo bolja. Osvrćući se na nedavno instaliranu muzičku fontanu na Slaviji koja je koštala 2 miliona evra i koja curi, odnosno kako kaže gradonačelnik preliva, Dragan Dobrašinović kaže da ona sama nije problem.
Problem je u tome što curi na drugim mjestima. Dakle, problem je u tome što se ne gasi tamo gdje gori, dakle gdje je centar problemu funkcionisanja lokalnih samouprava.
Novosadske vlasti nisu odgovorile na naše pozive. Iako navodi da je grad stabilan i tamo, kako kaže Goran Radojev, član Saveta za financije u Skupštini Novog Sada iz redova opozicionih demokrata, najviše ide na subvencionisanje javnih preduzeća. Kada se sve zbroji, gradovi i lokalne samouprave u Srbiji duguju oko 1 milijardu evra, a kasne u plaćanju dospelih obaveza od 300 miliona evra, što ukupno čini 4% bruto domaćeg proizvoda. Donedavna ministarka državne uprave i lokalne samouprave Ana Brnabić odbacuje odgovornost. U polemici sa opozicijom u Skupštini Srbije krivicu prebacuje na njih.
Verujem da su neki ljudi ovde mnogo veći eksperti za pravljenje i objašnjavanje kako su se pravili dugovi lokalne samouprave nego što sam ja.
Iz Fiskalnog saveta najavljuju da će sa izveštajem upoznati i Međunarodni monetarni fond, čiji predstavnici borave u Srbiji i koji su, čini se, više od domaćina zainteresovani za ono što u njemu piše. Iz Kragujevca, Niša i Novog Sada, Branko Vučković, Predrag Blagojević i Norbert Šinković, iz Beograda Iva Martinović.
Čujemo još jednom i vijesti dana.
Održana prva sjednica nove vlade Srbije pod predsjedavanjem Ane Brnabić. Poslanik Crnogorskog demokratskog fronta Nebojša Medojević fizički će se oduprijeti hapšenju. Stupila na snagu odluka američkog predsjednika o zabrani ulaska u Sjedinjene Države za građane 6 većinskih muslimanskih zemalja. Peking uložio protest Sjedinjenim Državama zbog odluke o prodaji oružja Tajvanu. Od sutra niže cijene roaminga u regionu.
Lejla Sarić, Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Podsjećamo vas, naša internet adresa je slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.